ሰላሚ ዙሪያ ከታበት ኢምፓክት ሎሚ ሐሙስ አብረ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ አቲሎም እዚ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ተለገሰ ክታበት 91,000 ዝዓቐኒም ብተመሳሳሊ መንገዲ ንቐዳሙን 200,000 ዝዓቐኑ ክታበት ናብ ኮንጎ ክኣቱ ምዃኑ ነቲ መስርሕ ዝመርሕ ዘሎ ትካል ህፁፅ ሓደጋ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣመልኪቱሎም ቀዳመይቲ ተጠቃሚት ናይዚ ክታበት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክትከውን ከላ ኣብዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ 566,000 መጠን ክታበት ዓሊምዎ ዘሎ እታ ትቕፅል ብሩንዲ እያ እዚ ኣትዩ ዘሎ ክታበት ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘይምዕሪነት ተበፃሕነት ክታበት ክሽፍን ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎም ንሕማም ኢምፓክት ዝተጠቕዐ ዞባ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብዚ ሰፊሕ ኣከባቢ ዝርከቡ ኣስታት 100,000,000 ዜጋታት ድማ ንተኽእሎ እዚ ሕማም ቁልዓት እዮም ኣብታ ፈለማ እዚ ቫይረስ ተራእየላ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዛጊድ 19,710 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኪፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰመዚ ጥዕናተ ሃገር ይወልፅሎም ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 5,000 ዝተረጋገፁ ኮይኖም ካብኣቶም 655 ንሞት በፂሖም ኣሎም መልከቲ ኢምፓክት ተራእይወን ዘለዎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊድ 14 በፂሐን ኣሎም ጊኒ ካብዘን ዝደሓራ እዚ ሕማም ዝትረአየለን ሃገራት እያ ትማሊ ረቡዕ ድማ በዚ ሕማም ሰለክሰ ፈላሚ መዝጊባ ኣላ እዚ ኣብዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ምዃኑ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኢምፓክት ኣብ ማእከል ኣፍሪቃ ድኣ ፈለማ ይርአ እምበር ናብ ኣህጉራት እውን ሰጊሩ እዩ ስዌደን ፓኪስታን ፊሊፒንስን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት ከም ዘለዎን ኣመልኪተን ኣለዋ ናብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኣተወ ኣስታት 100,000 ዝዓቐኑ ክታበት ኣብ ደንማርክ ዝፈረየ እዩ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ ክታበት ኣፍርየን ናብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ክልእካ መፅዓ ኣትዮን ኣለዋ ካብ መንጎአን ስጳኛ 500,000 ከምኡውን ጀርመንን ፈረንሳይን ነፍስ ወከፈን 100,000 ዝዓቐኑ ሓገዝ ክታበት ክሕግዛ ምዃኑን ቃል ኣትዮን ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣፍራይ መድሃኒት እውን ብተመሳሳሊ ንናይጀርያ ዝውዕል 10,000 መጠን ክታበት ክህብ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓቢሩሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ፈለማ ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረእየ ኢምፓክት ብ14 ነሓሰ እዩ ዓለማዊ ቅልውላዊ ጥዕና ኢሉ ሰይምዎም ድሮ ክልተ ዓይነት ፈልጢ እዚ ቫይረስ ተራእዮም ኣሎ ክልቲኦም ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተመዝገቡ ምዃኖም እዮም ኣቐዲሙ ማንኪ ፓክስ ብዝብል ስም ፅዋዕ ዝነበረ ድሕሩ ኢምፓክት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሕማም ፈለማ ኣብ 1958 እዩ ኣብ ደንማርክ ተራእዩ ኣብቲ እዋን ኣብ መንጎ ንምርምር ተታሒዞም ዝነበሩ ኣህባይ ስለ ዝተረእየዩ ድማ እቲ ስም ተዋሂብዎ እንተኾነ እዚ ፈለማ ኣብ ኣህባይ ዝተጀመረ ሕማም ኣብ 1970ታት ኣብ ሰባት ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተራእዩ ፀኒዑ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ደጊሱሎም ኢምፓክት ምስ ሕማም ሰዓል ዝመሳሰል ምልክታት ዘለዎ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኢምፓክት ንሞት እውን ዘብፅሕ እዩ እዚ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ፈለማ ካብ ዝተለኽፉ እንስሳታት ናብ ሰባት ክሓልፍ ዝኽእል ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እውን ብኣካላዊ ምትንኻፍ ክሰግር ዝኽእል እዩ ብፆታ ውርክብ እውን ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ረስኒ ሕብረት ጨዋዳን ርክሲ ቆርበትን ይረኣዮም ኢምፓክት ዛጊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝተራእየ ዘመልክት መረጋገፂ የሎን